Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Σφυρόαιρα και ο Γιώργος Κοβός, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα μηνύματα αυτά μας είναι πολύτιμα. Πρώτα-πρώτα, μπορούμε να έρθουμε σε άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας πάντα, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα κοιτάζουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι. Σήμερα, ειδικά που έχουμε και έναν καλεσμένο στο στούντιο μαζί μας, θα τον παρουσιάσουμε ως ο Νούπο, μπορείτε να μας στέλνετε και ερωτήσεις για τον καλεσμένο μας, εάν σας προκύψουν.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και τώρα, από πού μας ακούτε για να ολοκληρώσουμε την ταυτότητά μας? Πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας, κλασικά, ραδιοφωνική εκπομπή είμαστε. Και από την τηλεόρασή σας. Αλλά υπάρχει και η δυνατότητα του ίντερνετ, το rteco.gr μεταδίδει όλα τα προγράμματα, όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και αυτά που μεταδίδονται από τα RGNA και τα άλλα που μεταδίδονται μόνο από το διαδίκτυο. Η εκπομπή μετά τη μετάδοση της ανεβαίνει και στο ίντερνετ, οπότε είναι διαθέσιμη on demand από το web radio της ΕΡΤ. Και αφού τα πάμε όλα αυτά, όλη αυτή τη μακροσκελή, η ταυτότητα της εκπομπής, να παρουσιάσουμε...
Ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.
Λοιπόν, μαζί μας είναι ένας αρχιτέκτον, ο οποίος είναι και άνθρωπος του θεάτρου όμως.
Είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει την τέχνη του θεάτρου, την έχει εντάξει στην αρχιτεκτονική και ασχολείται με αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει φτιάξει πολύ σπουδαία θέατρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
Θα έλεγα ότι έχει κάνει διπλή δουλειά, το θέατρο στην αρχιτεκτονική αλλά και την αρχιτεκτονική στο θέατρο. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος που έχει δέσει το όνομά του με τη νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, με το θέατρο της Οδού Φρυνήχου, με την Μικρή Επίδαυρο, με τη Φορτέτσα στο Ρέθυμνο και με πάρα πολλά project και με πάρα πολλά όνειρα.
Το θέατρο της Γης στη Θεσσαλονίκη, ναι. Το θέατρο της Μάνης, το θέατρο της Κέρκυρας και μπορούμε να πούμε
λοιπόν,
πολλά ακόμη
είναι
θέατρα.
Ο κύριος Μάνος Περάκης που είναι μαζί μας. Με αφορμή και μία έκθεση που γίνεται για το έργο του και την προσφορά του γενικώς. Έχει κάνει και η έκθεση γίνεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο μέχρι το τέλος του μήνα και μάλιστα είναι ο αρχιτέκτονας που έχει επιμεληθεί την επέκταση του Βυζαντινού Μουσείου έτσι ώστε ό,τι έχει προστεθεί να δένει αρμονικά με το
μέγαρο της Δικής Πλακιαντίας που ήταν, που στεγάζει το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο.
Η έκθεση λέγεται Ars Theatralis και καλωσορίσατε, κύριε Περάκη, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος.
Χαρά μας που είσαστε εδώ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το, από τους μύθους με τους οποίους έχετε βρεθεί σε επαφή και υπήρξαν συνοδοιπόροι σας. Ποιος ήταν ο πρώτος συνοδοιπόρος σας στο ταξίδι αυτό για το χώρο του θεάτρου?
Ο Τάκης Μουζενίδης.
Ο Τάκης Μουζενίδης. Με τον Τάκη Μουζενίδη πώς ήρθατε σε επαφή και πώς ξεκινήσατε την συνεργασία,
ναι,
σας?
Ο Τάκης Μουζενίδης ήταν συγγενής της γυναίκας μου. Αδερφός της πεθεράς μου. Mm-hmm.
Και... έχουμε κάποια πράγματα εδώ που διορθώνουμε μέσα στο στούντιο. Γι' αυτό το λόγο και... Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, λοιπόν?
Ναι, κοιτάξτε, με φώναξε μια φορά να μου δείξει το χώρο των δοκιμών, όπου πραγματικά είχα παρακολουθήσει μερικές δοκιμές. Mm-hmm. Με την αφορμή ότι στο χώρο αυτό θα ήθελε να παρακολουθούν και ορισμένοι άνθρωποι της πρόβες, mm-hmm, άνθρωποι του θεάτρου που ενδιαφέρονται. Και ήθελε να βάλει ορισμένα καθίσματα, να διατάξουμε ορισμένα καθίσματα. Με την κουβέντα άρχισε να μου λέει, σαν θέατρο να είναι. Από το σαν θέατρο να είναι, έγινε ένα θέατρο. Στο μυαλό μου ήρθαν οι μνήμες από διαβάσματα της εποχής εκείνης, που ο Λε Κορμπιζιέ έλεγε ότι για να κάνουμε ένα σωστό, μοντέρνο, σύγχρονο θέατρο μας αρκεί μια άδεια αίθουσα, μαύρη βαμμένη και καθίσματα ελεύθερα, να μπορεί κανείς να τα διακινεί ή να τα τοποθετεί πάνω σε βάθρα να τα ανυψώνει. Mm-hmm. Έτσι πήρα την σκέψη του Λε Κορμπιζιέ και την έκανα σχέδιο. Την έκανα πράξη.
Και η πράξη αυτή απέδωσε?
Αυτή η πράξη έδωσε πάρα πολλά στους νέους ανθρώπους της εποχής εκείνης. Τους νέους θεατρανθρώπους, θα έλεγα.
Ποιος... Τη δυνατότητα να επεμβαίνουν περισσότερο σκηνοθετικά, ναι, να μπορούν να επεμβαίνουν ασφαλώς, στη δουλειά τους, ασφαλώς, με έναν τρόπο.
Μιλάτε
που
για τη νέα σκηνή εδώ?
Ναι, για τη νέα σκηνή.
Που τους θερούσε παλιά,
ναι,
το παραδοσιακό.
Ναι, ναι, να πούμε, η νέα σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, όπως ήταν, δεν είναι τώρα στο ίδιο σημείο.
Δυστυχώς δεν είναι πια.
Ήταν μια σκηνή η οποία τη δεκαετία του 70 που την, ναι, ναι, γνώρισα εγώ, μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε ένα θέατρο το οποίο μπορεί να αλλάζει ανάλογα με την παράσταση.
12 μορφές. Ουσιαστικά άλλαζε 12 μορφές.
Κάτι πολύ πρωτοποριακό για τα χρόνια εκείνα.
Ναι, ήταν πρωτοποριακό, απολύτως. Για πρώτη φορά λειτουργήσε ένα απολύτως κυκλικό θέατρο. Έκανε απίθανες σχήματα.
Και αυτή ήταν η αρχή, λοιπόν.
Ναι.
Και ακολούθησε τι μετά από,
από
αυτό?
Από εκεί και πέρα ήρθε η εποχή του Μινωτή.
Στην εποχή αυτή θα περάσουμε μετά από ένα τραγούδι, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Saturday night, I'm thinking of you, baby. Love of my life, you're a dream come true. I see everybody watching you on the floor, babe. Falling in love with the way you move. Don't try stopping me, I take flight. I believe I made my mind to be with you. I can't fight this feeling. Something in my soul that comes to me when I feel your body rocking with mine. Ooh. Ooh. Λοιπόν, αρθεατράλης είναι στο κέντρο της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Ένας αρχιτέκτονας μαζί μας, ο κύριος Μάνος Περάκης. Η εκπομπή ούτως ή άλλως ενδιαφέρεται για όλες τις τέχνες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η αρχιτεκτονική.
Αν και εδώ δεν είναι μια αναφορά στην αμιγώς αρχιτεκτονική τέχνη, μιλάμε για αρχιτεκτονική θεάτρου.
Όχι
είναι
μόνο.
Ακόμη πιο ενδιαφέρον, ναι, αυτό το θέμα, Γιώργο, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Περάκης είναι μοναδικός στην Ελλάδα και δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίστοιχη ειδικότητα σε όλο τον κόσμο. Γνωρίζετε?
Δεν ξέρω τον κόσμο, αλλά ξέρω ότι στην Ευρώπη έχω κάνει πιο πολλά θέατρα.
Λοιπόν, να περάσουμε στο Μινωτή που ξεκινήσατε να μιλάτε.
Ναι, μας είπατε, ναι, ότι ακολούθησε ο Μινωτής.
Η εποχή του Μινωτή, είπα. Ναι. Ήταν η εποχή που ο Μινωτής είχε χάσει τη γυναίκα του, την Κατίνα Παξινού. Και αισθανόταν ακροτηριασμένος, όπως έλεγε. Ερχόταν λοιπόν στο γραφείο μου καθημερινά, από το πρωί μέχρι που έφευγα σχεδόν.
Αυτό το γραφείο που είχατε απέναντι από την Ακρόπολη και που ήταν,
όχι,
στέκη.
Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήταν,
δεν
το,
ήταν,
ήταν
ακόμη.
Το προηγούμενο γραφείο στο Κολονάκι. Εκεί ακούγαμε όλες τις ιστορίες που έλεγε και βασικά είχε τον πόθο να ξαναδημιουργήσει το κριτικό θέατρο. Αναγεννησιακό κριτικό θέατρο. Με θυσία του Αβραάμ και τα λοιπά, Ρωτόκριτο. Την ίδια εποχή στην Κρήτη ξεκινούν μια ομάδα ανθρώπων από όλες τις πόλεις της Κρήτης να δημιουργήσουν ένα θέατρο, το οποίο θα ένωνε τις πόλεις όλες. Ήρθαν λοιπόν, μας βρήκανε, άλλο που δεν ήθελε ο Μινωτής.
Κριτικός και ο Μινωτής. Μινωτάκης είναι το παρόμοιο.
Μινωτάκης, βεβαίως.
Όνομα.
Και...
κριτικός και εσείς, ναι, κριτική, ναι, και οι υπόλοιποι που ενεπλάκησαν σε αυτό το σχεδιασμό.
Και κατάφερε και μας άναψε πολύ την επιθυμία να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε όλοι μαζί πώς θα γίνει αυτό το θέατρο. Πραγματικά εγώ τα παράτησα όλα και τον ακολούθησα. Τον ακολούθησα στην Κρήτη μαζί με την πρώτη του παράσταση στη θυσία του Αβραάμ. Εγώ, ο Μινωτής και ο Κλόνης, ήθελε και τον σκηνογράφο του μαζί, και αρχίσαμε να φτιάχνουμε θέατρα στα παλιά κάστρα της Κρήτης. Το ένα ήταν στα Χανιά.
Ακολούθησε το Ρέθυμνο.
Ακολούθησε το Ρέθυμνο, μετά Ηράκλειο, μετά Κασάρμα στο Σιτία.
Από αυτά των Χανίων πλέον δεν υπάρχει, έχει,
δεν υπάρχει.
Μετακομίσει.
Έχει μετακομίσει ακριβώς.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που ήταν.
Αλλά η Φορτέτσα είναι εκείνη της εποχής.
Η Φορτέτσα είναι η ίδια ακριβώς. Νομίζω ότι και το Κούλε δεν λειτουργεί πια. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία είναι ότι ξαναδημιούργησε την επιθυμία του κόσμου να δει θέατρο. Διότι στην Κρήτη, ξέρετε, δεν υπήρχε κανένα θέατρο. Δεν έβλεπαν θέατρο.
Για να δούνε θέατρο θα έπρεπε να υπάρχει ένας περιοδεύων θίασος.
Ακριβώς,
που ξεκινούσε από την Αθήνα. Για
και
να...
συνήθως δεν ήταν και καλή θίαση.
Και παίζανε μπουλουκοειδώς, πλατείες, από εδώ και
μονάχα ο Κούν ερχόταν κανένα δύο φορές και έπαιζε. Αυτό ήταν.
Εσείς είσαστε ένας αρχιτέκτονας όμως, ο οποίος έχει σπουδάσει αρχιτεκτονική, έχει κάνει... έχει δουλέψει για πολλά χρόνια σε άλλους τομείς.
Βεβαίως, μέχρι τέλος.
Πώς ήταν, ναι, και δουλεύατε παράλληλα και ένα σωρό άλλα πράγματα.
Βεβαίως.
Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε και ασχοληθήκατε ίσως πολύ έντονα με το χώρο του θεάτρου?
Το θέατρο είναι ένας καημός, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
Αυτός ο καημός έχει τις ρίζες του στα παιδικά σας χρόνια. Διάβασα κάπου ότι πηγαίνατε συνέχεια στην Γνωσό όταν ήσασταν μικρός, σχεδόν καθημερινά.
Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει, φοβάμαι, με το θέατρο, παρόλο που από τότε με εγωίτευε ο χώρος του θεάτρου της Γνωσού, όπως και της Φεστού. Είχα μια έφεση προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, γιατί δεν είναι αρχαιολόγος και είναι αρχιτέκτονας, είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ είχα ξεκινήσει μάλλον για ζωγράφος. Αλλά η επιθυμία της μάνας μου ήταν να κάνω κάτι που να είναι πιο σταθερό. Έτσι αποφάσισα να κάνω αρχιτεκτονική πηγαίνοντας στη Βιέννη. να σπουδάσω.
Την ίδια. Ναι, ναι, ναι. Προχωρήστε το, προχωρήστε.
Εκεί δεν ήξερα κανέναν άνθρωπο, ούτε καν γερμανικά δεν ήξερα. Πηγαίνοντας στη Βιέννη, χάθηκα μέσα στον κόσμο της Βιέννης. Ώσπου μια μέρα ανακάλυψα μια πλατεία που ήταν 2.500 Έλληνες. Ήταν η μέρα που η αυστριακή κυβέρνηση είχε αποφασίσει να απομακρύνει το πλήθος των Ελλήνων που είχαν έρθει στη Βιέννη και να πάνε προς τον Γκρατς ή κάπου αλλού. Και είχαν μαζευτεί και μια διαμαρτυρία. Εκεί συνάντησα και ένα παλικάρι από το Βόλο, το Γιάννη, δεν θυμάμαι δυστυχώς το επιθετό του, και ο οποίος απεφάσισε να με γυρίσει μέχρι να βρω τη σχολή μου. Με πήγε πρώτα στο Πολυτεχνείο, είπα, εδώ δεν είναι η σχολή μου, δεν μου κάνει. Λέει, είχε ακόμα δύο σχολές να πάμε. Πήγαμε στην δεύτερη, καλή μου φάνηκε, αλλά δεν είχαν θέσεις. Στην τρίτη, που εγώ από πριν φύγω είχα ακούσει για τον Χόφμαν, το μεγάλο αρχιτέκτονα, ο οποίος είχε στο μεταξύ πεθάνει, πήγαμε στο ατελιέ του βοηθού του. Ο οποίος μόλις με είδε, λέει, τι θέλει ο Μίνωας εδώ πέρα.
Ο Μίνωας.
Κατάλαβε την κριτική καταγωγή σας.
Δεν ξέρω τι κατάλαβε. Πάντως έδωσε εξετάσεις μεταξύ πολλών άλλων ανθρώπων. Πήραν τρεις, γιατί το σύστημα ήταν από τον πρώτο χρόνο μέχρι τον τελευταίο να έχουν 25 μαθητές.
Και έτσι ξεκίνησαν όλα. Και οπότε ξεκινάτε, έρχεσαι στην Ελλάδα μετά και αρχίζετε να δουλεύετε.
Ήρθα στην Ελλάδα με σκοπό να φύγω πάλι για το Παρίσι, γιατί είχα πάρει μια υποτροφή από τους Αυστριακούς. Την προηγούμενη μέρα που θα έφευγα, καθόμουν με την τωρινή γυναίκα μου σε ένα κεντράκι απέναντι από την Ακρόπολη και πήραμε ένα ούζο. Και της λέω, δεν θα πάω στο Παρίσι. Μου λέει, είναι πάλι τούτο. Λέω, δεν θα πάω για το χατήρι αυτής της Δάφνης που είναι μπροστά μας, της Ακρόπολης, και αυτού του σπιτιού που θα γίνει το γραφείο μου. Λέει, τρελάθηκε. Πραγματικά το πολέμησα γύρω στα 10 χρόνια μέχρι που πραγματικά αυτό έγινε το γραφείο μου.
Ήσασταν και Μάρκο λίγο προφήτης, λοιπόν.
Όχι, ήμουν επίμονος.
Επίμονος. Δεν ήταν ένα όραμα της στιγμής ότι θα γίνει το γραφείο
είναι,
μου.
Ήταν το ρότερο σημείο της Αθήνας. Ήταν η Ρωμαϊκή Αγορά ακριβώς απέναντι. Ένα πορτοκαλί κτίριο που υπάρχει ακόμα, σε κακή κατάσταση δυστυχώς. Ένα καταπληκτικό νεοκλασικό.
Είχαν γίνει ζημιές αυτό το κτίριο στο σεισμό του 99, ναι, έτσι δεν είναι. Έκτοτε δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Ζήσαμε μετά το 99 κάποια χρόνια εκεί μέσα. Μετά δεν μπορούσαμε πια.
Όταν μιλήσαμε προηγουμένως για την φάση που συναντηθήκατε με τον Μινωτή και αρχίσατε να στείνετε τα θέατρα αυτά στην Κρήτη. Αν θυμάμαι καλά από την έκθεσή σας και δεν έχω μπερδέψει τις χρονολογίες, την ίδια περίοδο συναντήσατε με τον Μάνο Χατζηδάκη.
Ναι.
Έναν άλλον συνοδοιπόρο σας. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή την...
Ο Μάνος είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή μου. Από την Κρήτη φεύγοντας μια μέρα, λέει ο Μινωτής, θα πάμε να γνωρίσουμε ένα μεγάλο Έλληνα. Ένα μεγάλο κριτικό μάλλον.
Παρά το ότι ήταν Ξανθιώτης.
Ναι, ναι.
Αλλά από την Κρήτη καταγωγή.
Από την Κρήτη καταγωγή και αισθανόταν και ο ίδιος πολύ κριτικός. Ναι. Λέει, θα πάμε να γνωρίσουμε τον Μάνο Χατζηδάκη. Και πήγαμε και έκανε πρόβες. Και όταν του είπε τον λόγο που τον θέλουμε, είπε, εντάξει, είμαι μέσα. Παίζω μαζί σας. Και από τότε πια έγινε ο σύνδεσμος όλων μας.
Και τώρα που μιλάτε για τον Μάνο Χατζηδάκη και τη σημαντικότητα που είχε αυτή η σχέση, τι έγινε με το θέατρο που ετοιμάζατε μαζί και που δεν λειτουργήσε ποτέ τελικά?
Με τον Μάνο συνδεθήκαμε με μια φιλία πολλών ετών και δούλεψα μαζί του. Θέλησα καταρχήν να φτιάξει ένα θέατρο. Ξεκινήσαμε από την Ξάνθη, όπου γεννήθηκε, όπου εκεί μας πρόδωσαν λίγο οι ίδιοι άνθρωποι. Δηλαδή, ενώ πηγαίναμε, ερχόμαστε συνεχώς, μετρούσαμε και ξαναμετρούσαμε μια παλιά καπναποθήκη, αυτός που την είχε σκεφτόταν μόνο τα χαλιά του. Ήταν βιομηχανός χαλιών.
Ναι.
Και όταν ανακαλύψαμε ότι θέλει του μάνα για διαφήμιση και όχι για κανένα άλλο λόγο, αποχωρήσαμε και τότε σκέφτηκε να κάνει ένα θέατρο ο ίδιος στην Αθήνα. Στην πλατεία Σταδίου, εκεί που ήταν το στάδιο, υπήρχε ένα ακίνητο το οποίο ήταν της Στράτου. Του το παραχώρησε και το μετατρέψαμε σε θέατρο. Κάναμε πρόβες και ήταν έτοιμο σχεδόν να αρχίσει. Στο φουαγέ ετοιμάζαμε μια μεγάλη έκθεση μόραλη με τη Μαρία Φαραντούρη πρόβες.
Και πολύ ακριβά υλικά κατασκευής.
Πάρα πολύ ακριβά. Σε όλα τα πράγματα ο Μάνος είχε μια τελειότητα. Ήθελε το καλύτερο, το πιο ακριβό. Δεν τον ένοιαζε πόσο κοστίζει. Θυμάμαι ότι όταν λέγαμε ότι θα κάνουμε το κάθισμα, λέει το θέλω δερμάτινο. Λέω ευχαρίστως Μάνο, τι δέρμα. Μου λέει να αυτό. Και μου έδειξε την τσάντα του. Λέω πού να το βρούμε αυτό το δέρμα. Το βρήκαμε τελικά σε Φλωρεντία. Το πλήρωσε πανάκριβα. Το κάναμε κάθισμα. Αυτά τα καθίσματα σας ομολογώ ειλικρινά, δεν ξέρω τι απέγιναν.
Αυτά είχαν γίνει στο χώρο που είναι η σχολή της Δώρα Στράτου, εκεί δίπλα, κοντά στο κολυμπητήριο, δηλαδή, ήταν αυτά.
Ήτανε, δεν ξέρω τι είναι τώρα. Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Και γιατί δεν λειτουργήσε αυτό το θέατρο τελικά, τι συνέβη στη συνέχεια?
Ήτανε μετά τη δικτατορία, τον κάλεσε ο Τσάτσος ένα βράδυ και του είπε αυτά που μας λες στους καφενέδες εδώ και χρόνια, έλα να μας τα πεις από μέσα. Έλα στη λυρική σκηνή, κάνε κάτι και εσύ. Τον περιμένουμε να γυρίσει στο μαγειμένο αυλό, ως συνήθως. Ήρθε ο Μάνος με τον μπλέιζερ, ντυμένος και λοιπά. Λέει, αυτά που κάναμε ξεχάστε τα.
Εμπόδιζε.
Αρχίζει ο δημόσιος βίος.
Εμπόδιζε ο δημόσιος βίος να λειτουργεί παράλληλα και ένα θέατρο?
Ό,τι έκανε ο Μάνος έπρεπε να είναι απόλυτα σε αυτόν. Όπως ήταν και το τρίτο πρόγραμμα. Μέρα και νύχτα δούλευε μόνο για το τρίτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.
Dessa forma algorítmica e exótica, não importa se tenho talento, só tenho que seguir uma trend super popular. Cansei de ver o ódio ser importante e falsas belezas gigantes, com todo o mundo na merda, fingindo orgasmos incertos. Uma vida popular. Bem-vindos ao século XXI. Ah, bem-vindos ao século XXI. Onde fingir o riso é comum. É o século XXI. Ei!
Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Μάνο Περάκη. Μιλήσαμε για την πορεία του με τον Μάνο Χατζηδάκη. Κάποια στιγμή πέφτει στο δρόμο σας η Ειρήνη Παπά, η οποία Ειρήνη Παπά γίνεται συνοδοιπόρος σας σε ένα τρελό project, για το οποίο θυμάμαι να διαβάζω όταν ήμουν μαθητής, ότι σκέφτεται ένα θέατρο που να ενώνει τις χώρες της Μεσογείου και διάφορα άλλα πράγματα. Θέλετε να μας μιλήσετε για εκείνη την περίοδο και για αυτή την τρελή Ειρήνη Παπά, ναι, και τα πράγματα που σας είχε ζητήσει να κάνετε και τις τα κάνετε και πράξη.
Το υφάλαιο Ειρήνη Παπά είναι πολύ μεγάλο και με συγκινεί πραγματικά όταν μιλώ για εκείνη. Ήταν ένας άνθρωπος συγκλονιστικός πραγματικά. Με την Ειρήνη αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε μετά το θάνατο της Μελίνας. Διότι εγώ είχα μια πολύ στενή σχέση με τη Μελίνα. Εκείνη πάλι ήταν σε μια σύγκρουση μαζί της. Νοητή, πραγματική ήταν, υπήρχε πάντως αυτή στη σύγκρουση. Και όταν πέθανε, ήρθε και με βρήκε και μου λέει, ξέρω δεν με χωνεύεις, αλλά θα σε κάνω να με αγαπήσεις. Και άρχισε από εκεί και πέρα μια συνεχή παρουσία της Ειρήνης με χιλιάδες δώρα και λουλούδια που φτάναν στο γραφείο, πλημμυρίζαν το γραφείο τα λουλούδια. Και πραγματικά μας συνέδεσαν πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Κάναμε πολλά πράγματα μαζί.
Τι είχε ρωματιστεί η Ειρήνη Παπά?
Καταρχήν το σχολείο.
Το σχολείο.
Δουπλαιός, όπου είχε 5 θέατρα μέσα. Είχε πιστέψει πολύ σε αυτό το όραμα. Και είχε κάνει τα πάντα, ξοδεύοντας ίδια πολλά χρήματα. Και το δημόσιο την βοήθησε. Αλλά η ίδια ξέρω εγώ ότι ξόδεψε πάνω από 250.000 την εποχή εκείνη. Φτιάξαμε ένα θέατρο καταρχήν. Κατά το ελληνικό πρότυπο θα έλεγα. Απλώς είναι σε ένα στεγασμένο χώρο. Ο χώρος αυτός ήταν γεμάτος από κολόνες. Ήταν μια αποθήκη συγκλονιστική με χιλιάδες ντοσιέ γεμάτα από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα καθαρίσαμε αυτά χάρη στον καταπληκτικό συνεργάτη μου, τον κύριο Κυρπότην, που έκανε τη στατική μελέτη, και βυθίσαμε από το δάπεδο ένα θέατρο μέσα. Άμα πηγαίνει κανείς σε αυτό το χώρο, δεν τον αντιλαμβάνεται την πρώτη στιγμή. Μόλις πλησιάσει βλέπει να βυθίζεται το πάτωμα και να δημιουργείται ένα αμφιθέατρο. Το κάναμε μαύρο μάρμαρο, γκριζό μαύρο μάρμαρο, από τη Λίνδο, από τον αρχαιολογικό χώρο της Λίνδου. Με πολύ μεγάλη δυσκολία βγάλαμε πέτρα και με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία το κόψαμε και το ποθήσαμε. Είναι ένα άψογο θέατρο, δυστυχώς δεν έχει τελειώσει από την άποψη ότι δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί τα ακουστικά πανό. Και δυστυχώς η ακουστική είναι ένα πράγμα που πρέπει από την αρχή να γίνεται.
Είναι ένα θέμα η ακουστική, είναι με πολύ σοβαρό πολύ μεγάλο στο θέατρο. Και με το Ηρώδιο είχατε κάνει σχεδιασμό από ό,τι είδα στην έκθεση για την ακουστική.
Με το Ηρώδιο, επειδή ξέρετε δεξιά και αριστερά, το Ηρώδιο δεν έχει καλή ακουστική, φωνάξαμε τον Μίλλερ από το Μόναχο, το μεγάλο ακουστικό, αυτός που έχει κάνει και το Μέγαρο Μουσικής, και μας βοήθησε να φτιάξουμε ένα πανό μεγάλο, σαν να είναι ένα κατάρτι από ένα καράβι, θα λέγαμε. Δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, διότι πραγματικά μου φαίνεται και εμένα ότι είναι ωραίο να βλέπεις το φεγγάρι.
Παράλληλα ακούσα αυτό.
Σίγουρα, σίγουρα είναι πιο ωραίο, κύριε Περάκη. Να φτάσουμε όμως και μιλήσαμε για τη Μελίνα.
Όχι, να μιλήσουμε για τη Ρώμη.
Πριν τη Ρώμη,
με την Ειρήνη κάναμε και έξω 2-3 θέατρα. Κάναμε στην Ισπανία ένα θέατρο και στη Ρώμη ένα κυκλικό μετακινούμενο θέατρο.
Αυτό το μετακινούμενο θέατρο, μετά θα περάσουμε σε αυτές τις φάσεις που λες, Μέρη. Αλλά εγώ ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό, με το που διάβασα ότι υπήρχε ένα θέατρο το οποίο μετακινείται στη διάρκεια της παράστασης, ναι, και ναι. Το ζήτησε η ίδια η Ειρήνη Παπά αυτό.
Ναι, ναι, βέβαια. θέλησε να παρουσιάσει.
Γι' αυτό είπα ότι ήταν μια τρελή περίοδος αυτή.
Ναι.
Ναι.
Τροάδες και κάβοι. Δύο διαφορετικά πράγματα.
Ναι.
Στην ίδια σκηνή θα πρέπει να σταματήσουμε την παράσταση, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να αλλάξουμε τα σκηνικά και να ξανασυνεχίσει η παράσταση. Σε ένα κανονικό θέατρο. Σκεφτήκαμε και κάναμε ένα θέατρο
περιστρεφόμενο.
Μικρό, κυκλικό. Περιστρεφόμενο. Με άλλα λόγια. Με 1000 θεατές. Μεγάλο ποσό των θεατών. Όπου κινείται τελείως αθόρυβα και σιγά σιγά. Έτσι δεν το ήξερε κανένας από τους θεατές όταν πήγαν να καθίσουν εκεί και όταν άρχισε να κινείται έπαθαν ένα πανικό. Διότι βλέπαν τη Ρώμη να μετακινείται, τη Ρώμη να περπατάει. Και περπατούσε το ίδιο το θέατρο, δεν το ένιωθαν αυτό. Γιατί ήταν τέλεια ο μηχανισμός, τέλειος ο μηχανισμός.
Και δεν είχε αποκαλυφθεί πουθενά μέχρι να γίνει παράσταση αυτό.
Όχι.
Έγινε η παράσταση δηλαδή και...
Ναι. Τα δύο σκηνικά, Τροάδα και Κάβη, τα είχε κάνει ο Καλατράβα. Mm-hmm. Φίλος της Ειρήνης και αυτός, που θέλησε να συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο.
Και αυτό το θέατρο, πώς το άφησαν και το διαλύσανε από ό,τι έμαθα.
Αυτό είναι για να διαλύεται, για να μετακινείται.
Δηλαδή το πήραν από τη Ρώμη και το τοποθέτησαν
δεν
σε κάποια...
Δεν ξέρω καθόλου τη ζωή του που εκεί είχα.
Δεν ξέρετε.
Δεν ξέρω τι απέχει.
Για το θέατρο που είχατε κάνει την ίδια περίοδο στην Ισπανία,
εκεί
και
είχαμε...
αυτό δεν λειτουργήσε.
Δεν λειτουργήσε, διότι είχαμε εκεί φοβερά προβλήματα. Βρεθήκαμε σε ένα έδαφος, σε ένα έλος φοβερό.
Ωστόσο γι' αυτό το θέατρο είχατε βραβευτεί στην Πράγα.
Όχι, για το θέατρο του Κούν.
Για το θέατρο της Οδού Φρενίχου.
Δεν ήταν για το θέατρο
όχι,
αυτό.
Όχι, όχι, όχι.
Που για... είναι και το κόσμημα του Φανουράκη.
Ναι, 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 ναι. Είχα το κόσμημα του Φανουράκη είναι για το θέατρο της Ισπανίας.
Ναι. Mm. Είχα την εντύπωση ότι η βράβευση στην Πράγα αφορούσε αυτό το θέατρο.
Όχι. Αυτό έγινε μόνο κόσμημα το θέατρο.
Τουλάχιστον διασώθηκε.
Το θέατρο της Οδού Φρενίχου, το οποίο είναι ένα πρότυπο θέατρο.
Ναι.
Είναι εκπληκτικής ακουστικής. Έτυχε αυτή την εβδομάδα να πάω στη συναυλία του Δημήτρη του Παπαδημητρίου και ήταν ένας εξαιρετικός συναυλιακός χώρος. Μικρός και εξαιρετικός συναυλιακός χώρος.
Και το οποίο έχει μια ολόκληρη ιστορία και αυτό το θέατρο που θα θέλαμε να την ακούσουμε. Να μας την πείτε. Πώς ξεκίνησε.
Μια μέρα στο σπίτι της Μελίνας τρώγαμε και ήταν και η Γουλαδίν Χόρν. Εγώ πρώτη φορά την συναντούσα. Και μιλάγαμε πάλι για θέατρο. Το γνωστό. Μεράκια της Μελίνας και όλων των άλλων. Και είπε, κάνε μου και εμένα ένα θέατρο, σε παρακαλώ. Κάνε το για το Χόρν, για τον Τάκη. Θέλω να κάνεις ένα θέατρο. Από εκεί ξεκίνησε η υπόθεση, κυνηγώντας να βρούμε ένα χώρο, να φτιάξουμε το θέατρο. Όταν βρήκαμε τον χώρο στην Οδό Φρενίχου και φτιάξαμε κατά τις απαιτήσεις που είχε ο Τάιτσο Χόρν, ένα άλλο θέατρο από αυτό που είναι για τον Κούν και ήταν έτοιμο να πάει για άδεια πια μετά από πάμπολες συνεδρίες της πινακοθήκης που ανοίγε το Ίδρυμα Κουτλίδη που δεν θέλανε να μας το δώσουν. Τέλος πάντων το δώσαν τελικά και έφτασε η ώρα να πει για άδεια και λέει δεν το θέλω, πιέσε ένας πανικός. Ήταν ο άνθρωπος που μπορούσε να ανεβάσει από μόνο σου πυρετό. Τα κατάφερε και είπε, ήταν 39. δεν θέλω. Φοβήθηκε ότι θα τον εγκλωβίσουμε μέσα σε 4 στίχους. Δεν το θέλω. Εγώ απογοητευμένος φεύγω για την Επίδαυρο που έχω ένα σπίτι εκεί. Και πηγαίνοντας από τα πάνω δρόμο, από τα Καμαρίνια για να πάω, μερικά βήματα πιο μπροστά πηγαίνει ο Κούρ με το λαζάνι. Προχωράω, τους πιάνω την κουβέντα, τι γίνεται, τι κάνεις. Α, εδώ πηγαίνω με τον Γιώργο σιγά σιγά να δούμε το θέατρο. Λέω, πας και ενδιαφέρεσαι για ένα θέατρο.
Συγκλονιστική πρόταση όμως.
Μου λέει, και που το ξέρεις πως εγώ κουβεντιάζω με τον Γιώργο και γυρεύουμε. Να βρούμε ένα χώρο να τον κάνουμε τον Γιώργο. Δεν το ξέρω, αλλά το φαντάζομαι. Τη Δευτέρα είμαστε στον Παπαστάμο. Με το που μας βλέπει μαζί, μου λέει, εσύ δεν παίζεις με τίποτα. Μια με το Χόρν, μια με τον Κουν. Τι θα γίνει. Τέλος πάντων, με τον Κουν πήγαμε, είδαμε το χώρο. Συγκίνηθηκε πολύ, ήταν ένας χώρος που είχε δει όταν πρωτόρθε στην Ελλάδα, Καραγκιόζη, να παίζεται εκεί. Και ήταν η οδός Φρενίχου ένας.
Είναι, ο Φρενίχος είναι πρόγονος των αρχαίων τραγικών.
Και μπαίνοντας μέσα να δούμε το χώρο που ήταν ένα ερείπιο, πέταξαν περιστέρια, μια ομάδα περιστέρια πάνω να φύγουν έξω και λέω, Κούν, αυτό είναι ένα καλό σημάδι.
Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε το νέο θέατρο τέχνης, η νέα σκηνή της Φρενίχου.
Όταν τελείωσε το θέατρο τέχνης, ήταν γένεια. Πριν έρθει ο κόσμος, κάθομαι με τον Κούν, ο ένας δίπλα στον άλλον, μου λέει, δεν θα ανεβάσω παράσταση εδώ. Παρόλο που εμείς το φτιάξαμε με τις ανάγκες του Κούν, που ήθελε να έχει δύο σκηνές, μία πάνω στην άλλη. Ήθελε δοκάρια να κρεμάσει το μπουκ από πάνω. Ήθελε πράγματα. Δεν μπορώ, μου λέει, διότι θα πρέπει να αρχίσω από την αρχή. Έχω συνηθίσει στο υπόγειό μου με την πλάκα που πάνω με καταπλακώνει και να κάνω παραστάσεις με τις δυσκολίες μου. Εδώ δεν θα τις έχω. Και πρέπει να ξαναρχίσω από την αρχή να σκέφτομαι. Δεν κάνω.
Εντυπωσιακή αντιμετώπιση του.
Εντυπωσιακή πράγματος. Και να πάμε να ακούσουμε, Γιώργο, εδώ ένα τραγούδι, ναι, ακόμη, όντε. Γιατί είναι για να το χωνεύουμε αυτό. Είναι καταπληκτικό.
Όντε. Να πούμε ότι έχουμε και αλλαγή σκυτάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να μιλήσουμε για την μικρή επίδαυρο, για τα υπάρχουν,
για τα περιφερειακά θέατρα που έχουν δημιουργηθεί και όχι, είναι πολλά.
Δεν είναι τα περιφερειακά θέατρα, ήταν το πλωτό θέατρο που ήταν
για
στα
αυτό
όνειρά.
Ήθελα να ρωτήσω για το πλωτό θέατρο
που δεν έγινε. Πάμε στο πλωτό θέατρο λοιπόν και μετά πάμε στο Ζωτεινό Μουσείο.
Ναι, το πλωτό θέατρο ξεκίνησε από μια ιδέα που είχα τσεκρίτη τότε που πήγαμε με το Μινωτή. Να πάρουμε ένα παροπλισμένο καράβι και να το μετατρέψουμε σε θέατρο. Πραγματικά έγινε αυτή η υπόθεση και κάναμε θέατρο κάτω, οι καμπίνες γίνανε καμαρίνια, κάτω γίνανε τα εργαστήρια, σκηνογραφία κλπ. Ήταν ένας θίασος, μπορούσε να μετακινηθεί από τη μια πόλη στην άλλη χωρίς να χρειάζεται να κατέβει κάτω για να προμηθευτεί κάτι. Αυτό ξεκίνησε από την ανάγκη ότι η επαρχία δεν έβλεπε θέατρο. Ήταν μια αγωνία που με έπιασε εμένα, ότι στην Κρήτη δεν βλέπαμε σωστό θέατρο. Και αν βλέπαμε κανένα μπουλούκι, καμιά φορά βλέπαμε. Το Εθνικό Θέατρο δεν είχε έρθει ποτέ. Έτσι σκέφτηκα το καράβι που θα πηγαίνει από την Καβάλα, θα πηγαίνει Θεσσαλονίκη, θα πηγαίνει Πόλο, θα πηγαίνει Κρήτη, πηγαίνει Ρόδο, θα πηγαίνει όπου θέλετε.
Ήταν καλό και το καράβι, μπορούσε να κάνει τέτοια ταξίδια. Είπατε ότι ήταν παροπλισμένο.
Παροπλισμένο γιατί δεν ήταν στην εμπορικότητά του πλέον, αλλά ότι μπορούσε να επισκευαστεί και να
ταξιδέψει ήταν.
Βέβαια.
Θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το καράβι και ως μια σκηνή, ας πούμε, στο λιμάνι που πιάνει.
Δεν έχει νόημα.
Δεν έχει νόημα. Το λέω γιατί θα μπορούσε, αν ένα τέτοιο project θα μπορούσε να δώσει θέατρο σε πολύ μικρά νησιά τα οποία...
Ακριβώς. Αυτό ήταν και ο σκοπός του.
Ναι, θα μπορούσε όλος ο πληθυσμός λοιπόν που ενδιαφέρεται να έρχεται να βλέπει την παράσταση μέσα στο πλοίο.
Ακριβώς.
Και στη συνέχεια το πλοίο να ταξιδεύει σε έναν άλλον
προορισμό. Και εκτός αυτού να παίρνει μέρος σε όλο το φεστιβάλ της Μεσογείου. Διότι πραγματικά το καράβι θα μπορούσε να πάει... Ήταν ένα αρκετά μεγάλο καράβι. Μπορούσε να πάει με Μασσαλία, ξέρω εγώ, σε όλη τη Μεσόγειο. Αυτό ξεκίνησε με τους κριτικούς, στην αρχή να γίνει από την Κρήτη. Ήρθε η Γουλανδρή Χόρν, η οποία να το κάνουμε για τον Τάκη, εγώ θα βάλω το καράβι. Και απάνω εκεί γίνεται μεταπολίτευση, έρχεται η Μελίνα, η οποία μου λέει: Για το Θεό, μην το δίνεις. Εγώ θα γίνω υπουργός σίγουρα και θα το κάνουμε εμείς. Θα ήθελα να το κάνω εγώ. Λέω: Τη Γουλανδρή δεν γίνεται. Πάμε με τη Μελίνα. Μόλις γίνεται υπουργός, λέω: Μελίνα, να το. Το είχα κάνει και ένα τεύχος ωραιότατο. Ναι, θα το κάνουμε τώρα, αμέσως. Λέω: Νταζέν, τι θα κάνετε. Από πού γιος μου. Θα γίνει τα περιφερειακά θέατρα. Αν θα κάνετε, βάλω το καράβι σας μπροστά, δεν θα γίνει τα περιφερειακά θέατρα. Και έτσι, και δικαίως είχε δίκιο ο Ντασέν ότι είναι πολύ σωστό το να ξεκινάει από τον ίδιο τον λαό, τον κόσμο που απαρτίζει το νησί αυτό παρά που να έχετε επισκέπτης.
Σωστά.
Και έτσι έμεινε στο ράφι.
Να, τώρα, υπάρχουν ένα σωρό άλλα θέατρα, αλλά δεν τα προλάβουμε να τα πούμε όλα. Θα ήθελα να προλάβουμε οπωσδήποτε να μιλήσουμε.
33 θέατρα είναι.
Είναι.
Το αγαπημένο σας ποιο είναι, δεν μας είπατε, από αυτά τα 33 θέατρα. Έχετε σε κάποιο έτσι μια ξεχωριστή...
Αυτό που δεν έχω κάνει ακόμα.
Το επόμενο λοιπόν.
Το επόμενο λοιπόν, το οποίο υπάρχει στα σχέδιά σας.
Στο μυαλό μου υπάρχει.
Στο μυαλό σας, ναι.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Σημαντικότατο.
Να γυρίσουμε όμως τώρα στο Βυζαντινό Μουσείο. Νομίζω ότι είναι ένας χώρος που φιλοξενεί την εκθεσή σας και νομίζω ότι το δικαιούται το Βυζαντινό Μουσείο να φιλοξενεί την εκθεσή σας, καθώς έχετε σχεδιάσει την επέκτασή του. Θέλετε να μας πείτε τα προβλήματα που αντιμετωπίσατε και πώς λύθηκαν. Πρέπει, γιατί είναι ένα κτίριο που είναι μνημείο. Το ίδιο το κτίριο. Είναι ένας χώρος μέσα στο κέντρο της Αθήνας, πολεοδομικά δηλαδή, τι να κάνει κανείς, δεν μπορεί να φορτώσει την πόλη. Και είναι και ένας χώρος ο οποίος έπρεπε να μείνει και με πολύ ελεύθερο υπαίθριο χώρο. Οπότε...
Αυτός ο χώρος, πρόκειται να γίνει, σε αυτό το χώρο πάνω, πρόκειται να γίνει το πνευματικό κέντρο της Αθήνας. Ήταν το όνειρο του Καραμαλή. Είχε κάνει ο Δεσποτόπουλος και κερδίσει τον διαγωνισμό και από εκεί και πέρα. Γίνανε χίλιοι δυο άλλοι διαγωνισμοί μέχρι τον τελευταίο που απογοήτευσε τον Καραμαλή και είπε όχι, θα γίνει πάρκο. Πάνε τα όνειρά σας. Και έτσι το διάταγμα που βγήκε απαγορεύει οποιοδήποτε κτίσμα επίγειο. Εκτός από αυτά που υπάρχουν. Η επέκταση του Βυζαντινού Μουσείου ήταν επόμενο να γίνει μόνο υπόγεια. Έτσι όταν ανέλαβα εγώ την μελέτη δεν υπήρχε ούτε καν ένα πρόγραμμα, ένα κτηριολογικό από το πρόγραμμα θα έλεγα. Με τις ανάγκες του μουσείου παλέψαμε και κράτησε μια δεκαετία σχεδόν η μελέτη και η κατασκευή του. Σε αυτή τη δεκαετία γίνανε πολλά πράγματα που θέλει πολλή ώρα για να σας τα διηγηθώ όλα.
Να μας πείτε μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίσατε.
Το δημόσιο φορέα. Τους δημόσιους υπαλλήλους. Που έπρεπε να είμαι πάντα με ένα χαμόγελο και να προσπαθώ να τους πείσω ότι πολύ ωραία του λες, έτσι όπως, ακριβώς αυτό εννοούσα, και να κάνω αυτό που πιστεύω εγώ.
Ναι. Και πάντως είναι ένας χώρος ο οποίος έχει, διαθέτει πλέον, πέρα από, από τις πολλές αίθουσες, έχουν πολλαπλασιαστεί οι αίθουσες και οι εκθεσιακοί χώροι του μουσείου.
Ναι, πρέπει να σας πω, με συγχωρείτε που διακόπτω, ναι, πρέπει να σας πω ότι αυτό το μουσείο είχε μια παρακαταθήκη στις αποθήκες του που δεν την ήξεραν ούτε οι ίδιοι. Ανακαλύψαμε χιλιάδες πράγματα με τον καημένο τον Κωνσταντίο.
Το Δημήτρη Κωνσταντίο, που ήταν ο προηγούμενος διευθυντής του μουσείου, έχει κυκλοφορήσει και γι' αυτόν ένα φοβερό λεύκομα.
Χιλιάδες πράγματα που τα ανακαλύψαμε εκείνη τη στιγμή. Δεν είχαν καν καταγραφεί. Δηλαδή θα μπορούσε ένας φύλακας να πάει να πάρει μια εικόνα, να πάρει ένα αντικείμενο, να πάρει οτιδήποτε και να φύγει. Κανείς δεν θα του έλεγε τι έκανες, πού το βρήκες.
Ναι.
Διότι δεν είχαν καταγραφεί καν. Έτσι βρήκαμε 22.000 αντικείμενα.
Έτσι, κάτι λίγα. Είχαν παραπέσει.
Τα οποία βεβαίως καταγράφηκαν και μπόρεσαν να παρουσιάζονται στη μόνιμη έκθεση του μουσείου.
Και τώρα υπάρχει και η έκθεση δική σας περιοδική που τελειώνει στο τέλος του μήνα, η οποία βρίσκω ότι είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Θέλω να μας μιλήσετε και για την έκθεση, να προλάβουμε να πούμε και δύο κουβέντες για αυτή την έκθεση. Η οποία, για να πω εγώ με δύο λόγια, να κάνω μια περιγραφή του πώς είναι στημένη. Κατεβαίνεις προφανώς για να πας σε μια μεγάλη αίθουσα του μουσείου, όπου είναι στημένη σε κεκλειμένα τραπέζια αναπεριόδους της δημιουργίας του Μάνου Περάκη. Δείχνει δηλαδή διάφορα
αρχιτεκτονικά σχέδια, ναι, μακέτες,
φωτογραφικό υλικό, κείμενα. Υπάρχουν απίστευτα κείμενα, υπάρχουν από πάνω κάτι μικρά κείμενα, μικρά ποίηματα που τα έχει επιλέξει ο ίδιος, και από μια επικεφαλίδα λίγο ποιητικού χαρακτήρα, και στο βάθος υπάρχει μια αυλαία. Υπάρχουν και φωτογραφίες του στίχους στα πλάγια, και στο βάθος υπάρχει μια αυλαία, και πίσω από την αυλαία κρύβεται ένας άλλος θησαυρός. Είναι τα εργαλεία του, όλα τα εργαλεία του, τα οποία δεν ξέρω αν χρησιμοποιούνται πια, θα μας τα πει ο ίδιος. Και αν δεν έχουμε πει, για το θέατρο του Τσόκλη στην Τίνο, είναι επισήμανση που
μας κάνει κάποιος ακροατής,
που είναι και φίλος ο Τσόκλης. Και υπάρχει
και το μουσείο Τσόκλη.
Και το μουσείο Τσόκλη, και ο Τσόκλης υπάρχει εκεί. Μέσα στην προσωπική σας μυθολογία, μέσα στο πάνθεο των συνοδοιπόρων σας, είναι ο Τσόκλης, με τον οποίο έχετε κάνει στο
την Πιενάλη της Βενετίας, έχουμε κάνει χιλιάδες πράγματα.
Και την δουλειά όλη στην Τίνο.
Και στην Τίνο το μουσείο ολόκληρο, ένα θέατρο που μας προέκυψε. Έχω κάνει φοβερά πράγματα.
Σας προέκυψε, δεν ήταν από την αρχή στα σχέδια?
Όχι. Υπήρχε το πρώτο σκέλος του μουσείου που έγινε, που έγινε, θα έλεγα, πειραματικά, ίσα-ίσα, να... και αυτό άρχισε να αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο που πήγαινε, τα πούλμαν που πηγαίνουν συνεχώς. Έτσι ο Κώστας θέλησε να το διευρύνει, να το μεγαλώσει, και αγόρασε το διπλανό οικόπεδο, το οποίο είχε μια υψομετρική διαφορά μεγάλη. Αυτή την υψομετρική διαφορά, για να ενώσουμε το πάνω μουσείο με το κάτω μουσείο, εκμεταλλευτήκαμε κάνοντας ένα αμφιθέατρο. Έτσι το χρησιμοποιούμε και σαν σκάλα να κατέβεις κάτω, και σαν θέατρο. Γίνεται μια δεύτερη αυλή κάτω, που είναι η σκηνή του θεάτρου, μια τεράστια αίθουσα που θα παρουσιάζει μόνιμα την ζωντανή ζωγραφική, και μια άλλη κάτω αίθουσα επίσης μεγάλη, όπου θα μπει από το αρχείο του μέχρι το ντεπό τον έργο του, και ένα τρίτο χώρο, πάλι μεγάλη αίθουσα, ο οποίος για την ώρα θα γίνει ένα καφέ.
Ναι, είναι...
Για τους επισκέπτες του μουσείου, λοιπόν, θα μπορούν να πάρουν, αφού δούνε την έκθεση.
Την
επάνω. Δούνε το αμφιθέατρο. Πάνω στον κάτω χώρο θα έχουν και μια στάση για έναν ωραίο καφέ, λοιπόν, μέσα σε αυτό το χώρο.
Κάθε χώρος, κάθε δημιουργία του, η δημιουργία του Μάνου Περάκη θεατρική εντάσσεται μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον και στο Βυζαντινό Μουσείο υπάρχει θέατρο, υπάρχει ένας ωραιότατος θεατρικός χώρος. Στην ντοκουμέντα είχαν εκμεταλλευτεί το νερό που υπήρχε εκεί για να βάλουν ήχο βατράχων και από ό,τι μου είπατε πότε μπαίνει και τώρα ο ήχος αυτός στο βατράχο. Μέσα στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή ξαφνικά.
Δεν μπαίνει όλο το γεγονός, δεν μπαίνει η μουσική, αλλά το νερό τρέχει. Θυμίζει λίγο τον Ηλίσο που έτρεχε δίπλα στο σπίτι της Δούχης Ασπροχεντίας.
Λοιπόν,
σημασία έχει ότι η έκθεση αυτή έγινε με επιμέλεια του Γιώργου του Τριανταφύλου. Ήταν ο γενικός συντονιστής της υπόθεσης και με την περίφημη Ρατό Κουτσουδάκη, η οποία έστησε την όλη έκθεση με μεγάλο ταλέντο και πόνο και καημό και ξενύχτη και όλα τα καλά.
Όταν θα ολοκληρωθεί στην Αθήνα θα τη μεταφέρετε στην Κρήτη ή στη Θεσσαλονίκη.
Συν τον Φιλιππίδη που έφτιαξε τον τόμο αυτό το βιβλίο, το κατάλογο βιβλίο.
Που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης, ναι, καθηγητής του Πολυτεχνείου, όπου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μέλης.
Και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε. Είχατε πλήρη αίσθηση του ραδιοφωνικού χρόνου στο τέλος και μιλήσατε για τον κατάλογο της έκθεσης και το λεύκομα, το καταπληκτικό λεύκομα με την επιμέλεια, με το πολύ καλά επιμελημένο, όπως πάντα, από τις εκδόσεις Μέλισσα. Προλάβατε και τα είπατε όλα αυτά.
Εκτός αν θα μεταφέρετε την έκθεση, αν θα την πάτε στην Κρήτη.
Δεν ξέρω.
Δεν γνωρίζετε ακόμη. Εντάξει.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας, κύριε Ιστεράκη.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV, and the radio. Still, I can't escape the ghost of you. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Pride's gone out the window, across the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What has happened to it?